Češki premier napovedal odstop vlade zaradi sporov z ministrom za finance. Stavke novinarjev in očitki vladam ob svetovnem dnevu svobodnega tiska. Konec poostrenega nadzora notranjih meja EU čez pol leta. Grška vlada sprejela nov paket posojil in varčevanja. Film na oko. Dobar dan. Iz sobane evropskih odločevalcev je naposled prišla informacija, kdaj pričakovati konec poostrenemu nadzoru notranjih meja Unije. Evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopoulos je predstavnike Avstrije, Nemčije, Danske in Švedske opozoril, da jim je dovoljeno zgolj še eno podaljšanje stanja poostrenega nadzora za pol leta, potem se morajo vrniti v ustaljene tirnice nadzora pretoka ljudi. Slovensko notranje ministrstvo je izrazilo nasprotovanje odločitvi, nihče pač ne mara biti izključen iz iger cool kolegov. Avramopoulos je javnosti oznanil tudi odločitev Evropske komisije, da ohrani režim potovanja po EU brez vizumov za državljane ZDA. Zahteva po vizumih za Američane je prišla iz Evropskega parlamenta kot odgovor na ameriško vizumsko politiko, ki državljanom Hrvaške, Poljske, Romunije, Bolgarije in Cipra navkljub članstvu v EU odreka vstop v državo brez vize. Evropski poslanci iz Komiteja za državljanske svoboščine so že napovedali, da bodo zaradi odločitve, ki jo vidijo kot kapitulacijo organov EU pred ameriškimi interesi, Evropsko komisijo prijavili na sodišče Evropske unije. Britanski sekretar za Brexit David Davis je oznanil, da Združeno kraljestvo ne namerava plačati 84 milijard funtov oziroma 100 milijard evrov težkega ločitvenega računa predlaganega strani EU pogajalcev. Ob tem je poudaril, da bodo svoje obveznosti dosledno poravnali, a ne vsega, kar bi EU želela. Pogajanja o točni višini zneska, ki bo po ocenah analitikov lahko znašal med 60 in 100 milijard evrov, bodo potekala vsaj do konca tega koledarskega leta. Grška vlada je po 12-urni pogajalni seji sprejela paket ukrepov zahtevanih strani posojilodajalcev v zameno za sprostitev 7,5 milijard sredstev iz tretjega 86 milijard težkega programa pomoči. Med ukrepi je največ nezadovoljstva in napovedi stavk strani sindikatov priskrbela napoved dodatnega 18-odstotnega znižanja pokojnin. Slednje so varčevalni ukrepi grških vlad v zadnjih 6 letih zmanjšali že za več kot 40%. Dve izmed glavnih predvidenih reform pojasni Michael Argirov iz Univerze v Cardiffu.
The main elements of this agreement, which has been called an interim agreement by a number of EU politicians and officials, are the following. To start with, there is going to be a reduction in Greek pensions. This is not the first reduction in Greek pensions. However, it appears to be one of the largest, or probably the largest, during the implementation of financial adjustment programs. That's the first one. Approximately 10 to 20% of Greek pensions will be eliminated as a result of this agreement. A second important element of the agreement is the fact that the threshold of income on which no taxation is applied has been reduced substantially from approximately 9,000 euros. This will go down to approximately 5,500. So this is a very substantial reduction, the threshold on which taxation will be implemented.
Več o nedavnih dejanjih grške tragedije pa danes v Offside-u o 5. uri. Mednarodni denarni sklad je Moldaviji potrdil skoraj 180 milijonov evrov vreden program pomoči v obliki posojil ter okoli 30 milijonov evrov državi odklenil za takojšnjo uporabo. Po besedah predstavnikov sklada se moldavijska vlada primerno drži določil zapisanih v programu in je za tekoče leto napovedala 4,5-odstotno gospodarsko rast. Za pomoč so zaprosili leta 2015, ko je iz njihovega bančnega sistema izginila milijarda evrov, kar je državo pahnilo v gospodarsko krizo. Češki premier Bohuslav Sobotka je napovedal odstop vlade do konca tedna, kot razlog pa je navedel nezmožnost sodelovanja z ministrom za finance in svojim političnim tekmecem Andrejem Babišem. Ministru in milijarderju med drugim očita tudi nekatere nepojasnjene poslovne poteze, kot denimo Babiševo izogibanje plačilu davka ob izdaji obveznic lastnega podjetja. Na predčasnih volitvah se bosta tako pomerili dosedanji koalicijski partnerici, po meritvah javnega mnenja pa uživa Babiševa sredinska stranka Akcije nezadovoljnih državljanov veliko večjo priljubljenost od Sobotkovih socialdemokratov. V Ameriko. Direktor Narodne obveščevalne službe Dan Coats je objavil poročilo, v katerem ugotavlja, da je Agencija za nacionalno varnost oziroma NSA v zadnjem letu zbrala več kot 151 milijonov posnetkov telefonskih pogovorov Američanov. NSA je imela v tem letu nalog sodišča za prisluškovanje zgolj 42 osumljencem. Po tako imenovanem Freedom Act iz leta 2015 sme NSA zbirati posnetke pogovorov zgolj tistih, ki so osumljeni terorizma. Poročilo tudi razkriva, da je NSA lani razkrila imena slabih 2000 posameznikov v Združenih državah v primerjavi z dobrimi 2200 posamezniki iz leta 2015, vendar ne navaja, kdo in s kakšno pravno podlago je imena zahteval. Ameriško ministrstvo za pravosodje je za nedolžna spoznalo belska policista udeležena v uboju temnopoltega Eltona Sterlinga julija 2016. Če spomnimo, uboj neoboroženega Sterlinga, ki ga je eden izmed policistov ustrelil, ko je bil že uklenjen in na tleh, je bil eden izmed povodov za val protestov proti policijskemu nasilju in sistemskemu rasizmu ameriških organov pregona pod sloganom Black Lives Matter. Upor brazilskih organov pregona proti reformam delovno-pravne zakonodaje vlade Michela Temerja se nadaljuje. Več sto članov sindikata zaporniških paznikov je včeraj namreč zasedlo prostore Ministrstva za pravosodje v prestolnici Brazilija. Na zakonodajalce, ki so jih zaman čakali v avli ministrstva, so naslovili zahteve po izključitvi zaposlenih v zaporniškem sektorju iz predlaganih reform. Slednje, poleg zamrznitve javnofinančnih proračunskih izdatkov za naslednjih 20 let, ciljajo tudi na zvišanje minimalne delovne dobe za upokojitev iz sedanjih 60 let za moške in 55 za ženske na 65 in 62 let. Reforme bi prav tako odpravile dodatke k pokojninam, ki jih pazniki in drugo zaporniško osebje prejemajo zaradi zahtevne in nevarne narave poklica. Na Svetovni dan svobode tiska je Komite za varstvo novinarjev, mednarodni nevladni nadzorni organ, na mehiško vlado naslovil kritiko, da tri zaporedne predsedniške administracije niso nikakor naslovile ali ukrepale glede nasilja in nevarnih pogojev dela novinarjev v državi. V poročilu je komite obtožil mehiške oblasti malomarnosti in odsotnosti preiskav ugrabitev in umorov novinarjev, predvsem v kartelne dejavnosti polni regiji Veracruz. V zadnjih 10 letih je bilo po besedah komiteja zabeleženih vsaj 21 umorov novinarjev, ki niso bili deležni preiskave in sodnega procesa, med morilci naj bi bili v številnih primerih tudi pripadniki organov pregona. O Omenjeni svetovni dan pa so novinarji medijske hiše Fairfax v Avstraliji obeležili stavko in protestnim odhodom iz delovnega mesta. Zato so se odločili potem, ko je iz uprave prišla informacija o načrtovani odpustitvi četrtine redno zaposlenih oziroma 125 novinarjev, ki delajo za časnike Sydney Morning Herald, The Age in Australian Financial Review. Za enotedensko stavko so se odločili ravno v času poročanja o sprejemanju zveznega proračuna, kar vidijo kot še en dodaten faktor pritiska na upravo. Off je pripravil Vitežnik, sledijo pa kulturne novice.